وراركو سليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كوقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا عندك استيال قد بدأ ورك إذا كوجاين واحد كم ذا بدي أدور شوي إنك حدودا دلكة وقباقي عد بحياشها إن أي حقيقة أنا معلومات كودا بدحينا دلكة وحقوقون سياسي سديت كم ذا شام على هذا دلكة قديقة أديقة برياشنا وحي أمر سين أقسم ياشة تعلينته اسمه لذا بدحينا سومالي أنا وحه وكل لي شيء قلها وسير ذا عصب إدوان لما جعبه صباح ونكسن رجستيال انت سي ام قشين وقار كميده قودو بدوركيغو غو وين وا صباح نمو أربعة تاريخ دنا واحد كوبين صدق هذا بيش استيدا ذا أغسطس سنة كلا وضو كوني الباتني اللي وح قط بدأ سام غشيني كوا كله أوفا فاسن كسر وهذا قد جمدا حبنا ندور شو ينكا هي حددها وضن كا إي بي سي أي شيء إن ضد كدون هي هنا كقريب قطان دورشة الجود وضن كا كده عدو أنت سجال كا بيش استيداد أي هذا هيستان فرصة أي كوا حقي تين كرانا معلومات كل جديوان قليه dadweynaha ayaa adeegsan kara inay fariin gaaban ay ku diraan ama ay wacaan nambarada kala ah 15 16 13 ama 15 14 4. Waxa uu sidoo kale qofku fariin gaaban u diri kara nambarkiisa ama baaho u diraya nambarkiisa aqoonsiga qaran iyo sanadka uu dhashay. Waxa arintan shaaca ka qaaday professor Cabdi Yaquub Guuliye oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee gudiga IEBC. Dadweynaha ayaa laga doonayaa in laga bilaabo maanta ay tagaan goobaha codbixinta halkaasii oo ay ku xaqiijin karaan xogaha ku saabsan ee ayagu ay isku diwaan geliyeen ama ay kaga diwaan gashan yihiin gudiga IEBC. Gudiga waxay sheegeen in ay bilaabeen in agabka elektroniga ee cadeynta ee loo yaqaan kimis oo tir ahaan gaaraya 15,500 la geeyo goobaha codbixinta oo ah in ka badan 46,000 oo guud ahaan wadanka. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu aqoonsi siiyay 8 ka mid ah jaamacadaha wadanka ku yaala. Musab Ismaaciil ayaa dhamaystiraya.
Madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa dokumentiyada aqoonsiga gudoonsiiyay jaamacado gaaraya 8. Xarumahan waxbarasho ayaa laga dhigay jaamacado buuxa. Jaamacadahan ayaa kala ah Kaimosi Friends University oo ku yaala Vihiga, Alup University oo ku taal ismaamulka Busia, Tom Mboya University ismaamulka Homa Bay, Taraka University ismaamulka Taraka Nithi, Lukenya University ismaamulka Makueni, Zita University ismaamulka Kiambu, Kiriri Women's University of Science and Technology ismaamulka Nairobi, iyo East Africa University oo ku taal ismaamulka Kajado. Madaxweynaha dalka oo hadal kooban ka jeediyay dowlad deegaanka Kakamega ee galbeedka wadanka ayaa maamulada jaamacadan ku booriyay inay xoog saaraan bixinta culuun kaalin ka qaadan karta xalinta baahiyaha ka jira waaxyaha shaqaalaysiinta. Waxa uu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in jaamacadaha wadanka ku yaal ay u gudbaan marxalad kale oo diiradda saaraya isbeddelka dhaqaale ee caalamka. Xarumaha tacliinta sare ee dalka oo sanadkii 2013 ahaa 12 ayaa hadda ah 238.
Musaxbu maadsan yahay madaxa fulinta ee gudiga adeega macalimiinta dalka TSC Nancy Macharia ayaa waxa ay agaasimayaasha gudigan ku matala ismaamulada iyo deegaanada amar ku siisay inay fasaxaan macalimiinta qaybta ka ah maaraynta doorashada guud. Wareegto ay soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in agaasimayaasha laga doonayo in ay barayaasha fursad u siiyaan la shaqeynta gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha. Haweeneydan ayaa sidoo kale amartay in la xaqiijiyo in macalimiinta ay dib ugu soo laabtaan dugsiyada 11 bishan 8. tani ayaa imaanaysa iyada oo shalay si kumeel gaar ah loo xiray goobaha waxbarashada maadaama ay ka mid yihiin meelaha lagu qaban doono doorashada guud ee waddanka dhowaan ka dhacaysa.
97.1 Garissa, Dadaab, Madowgaashe, Masalani, Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan la qaatay xubnaha magacaabanaya golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo uu helinayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu ugu hambalyeeyay xilalka loo magacaabay golaha cusub ee wasiirada. Madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay ra'iisul wasaaraha Xamse la tashiyada ballaadhan ee uu sameeyay iyo dadaalka uu ku bixiyay dhismaha xukuumadda oo ku tilmaamay mid tayo leh isla markaasna hanan karta himilooyinka shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan dowladooda iyo sidoo kale fulinta hiigsiga waddanka. Madaxweynaha ayaa waxa uu wasiirada kula dardaarmay in dadka Soomaaliyeed ay ka sugayaan inay si daacad ah ugu adeegaan iyaga oo ka shaqeynaya wax ka qabashada dhibaatooyinka taagan, taasina ay aas-aas u tahay in mas-uuliyadooda ay si wadar ah uga soo baxaan wada shaqeyn yeeshaan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kula dardaarmay golaha xukuumadda inay xoog saaraan xaqiijinta amniga qaranka, gurmadka abaaraha, dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed, dhamaystirka dib u eegista dastuurka, horumarinta dowladnimada iyo kaabayaasha nololeed ee shacabka Soomaaliyeed, sidoo kalena ay hagaajiyaan xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay la leedahay dunida inteeda kale. Madaxweynaha ayaa waxa uu ka codsaday xildhibaanada golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya inay ansixiyaan xukuumadda si degdeg ah ay xukuumaddu u gudato waajibaadka qaran ee loo igmaday, waxaana waa la uga baryay in uu waafajiyo wixii dan u ah shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed. Dhanka kalena qaar ka mid ah siyaasiinta Soomaaliya ayaa waxay dhaliilo u jeediyeen golaha wasiirada Soomaaliya ee shalay lagu dhawaaqay. Xildhibaan hore Idris Cabdi Dhaqtar wuxuu sheegay in golaha wasiirada ee la shaaciyay ee Soomaaliya ay yihiin wasiiradii ugu xumaa sidoo hadalkiisa u dhigay. Sidoo kale waxa uu xildhibaan Dhaqtar sheegay in golaha wasiirada aan qaabka Soomaalidu dhinaca siyaasadda ku qaybsato ee 4.5-ta aysan ku salaysnayn, islamarkaana ay jiraan deegaano sidoo hadalka u dhigay la gacan bidixeeyay.
Ana aragtida in la soo daayo waa ku faraxsanahay. Waxaan ka mid ahaa dadka u doodi jiray in la soo daayo dhowr jeer aan xaflado u qabanay oo aan dowladdii hore kula dagaalamaynaysay u soo deyn lahayn. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. Waxa laga hadlayaa waxa waaye golaha wasiirada maanta lagu dhawaaqay waa the worst oo runtii cabinet in Somali history waaye. Waa inta Soomaali ay jirtay golihii wasiirada ugu xumaa waaye. Xaqiiqatan aan ku sheegaa. Waxa waaye dadka ku jira fiiri waa dad hore loo soo arkay waaye oo waddankan waxay u soo qabteen in wax kale la og yahay waaye. Waa dad hore u soo fashilmay waaye. Ayaa ku jira oo xisbi ahaan lagu soo daray. Waxaa kaloo jira ku sheegaa qaasatan annaga Koonfur Galbeed 77 ilaa 79 hadii lagu daro Jubaland oo xildhibaanaan ku leenahay ra'iisul wasaare ku xigeen aan lahayn, wasiir tayala aan lahayn, waxa waaye wasiir si yaalana sii ma qaadanayno taas. Haddana dadka oo siida la sii xataa haddii ahaan lahayn dad tayale oo wasaaraddaas la geeyay wax ka keeni karana ma u maleynaya shaashadda kuma aan arkin maanta. Anig waxaan dhaliilayaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre falkan uu maanta ku kacay waxa waaye wuxuu la mid yahay dowladdii hadda meesha ka baxday ra'iisul wasaarihii oo ka horeeyay oo meesha ka baxday oo kale waa kudka guur qunjo u guur waaye. Aniga arrintaasaan ka soo horjeedaa golahan wasiiradana waxa waaye golo wasiiro oo loo wada siman yahay maaha, 4.5 laguma qaadanin. Waxaad arkaysaa hal qoys ah, waxaad arkaysaa inay leeyihiin wasiir, wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle. Waxaad arkaysaa maxaa la lahay dadka qaarkood oo adkaysa 4 xildhibaan 6 5 xildhibaan meesha kulana inaysan wasiir dowle loo soo qoray. Waxyaalahaasaan dhaliilsan awood qayb sax maaha, waxaa lagu kacay, waa lagama fiirsanin. Ani markii hore waxaan taageerayay labada qof oo aqoonyahanka oo madaxweynaha ugu horeeyay iyo ra'iisul wasaaraha, waxaa dadkii taageeray ahaan. Waxaan ka soo horjeeday dowladdii tan ka horeysay oo nabad iyo nolol ah, markay nidaamkii taasay raacday waxba kama bedelay. Ninkii wasiirkii meeshuu joogay nin lamid oo kasii hooseeya oo quality ahaan taya ahaan ka hooseeya la geeyay meesha. Marka annaga 79 xildhibaan ah oo 4.5 hadii la xildhibaanada meesha ugu badana, in 5 wasiir iyo wasiir dowlaho in la nasiiyo waa qalad. Arrintaasaan ka soo horjeedaa mid nooc cuntumaysana maaha, ka shacab ahaan shacabkana anaa matalab. Waxa xaqiiqda aan arkay ayagana waxa waaye dhammaantood hadda waxa waaye waa ka wada xumaadeen. Maanta maxaa leh markii la magacaaway dhowr qof ay soo wacday, arrintaas aad ugu xun. Haddaysan waxba ka bedelin, runtii waxaa imaan doonta in maxaa lahay sida Soomaaliland oo kale aan ka go'naba.
Dhanka kale, wasiir ku-xigeenka qorsheynta Soomaaliya ee shaqsiga loo magacaabay Maxamed Cabdiqaadir Cali ayaa isna xilka isla shalay iska casilay. shaqsigan ayaa kasoo jeeda deegaanada maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Maxamed wuxuu ka mid ahaa xoghaynta gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabiga, waxa uu sheegay in beeshi uu waa beeshiisu aysan u qalbin xilka loo magacaabay oo ku tilmaamay mid hooseeya. Ugu dambeyntiina, gudoomiyaha golaha wakiilada ee dalka Mareykanka Nancy Pelosi ayaa waxa ay kulan la qaadatay madaxweynaha Taiwan. Waxay sheegtay in xukuumadda Washington ay aad muhiim ugu tahay inay garab istaag u muujiso jasiiradan. Taiwan ayaa waxa ka jira maamul madax bannaan, inkastoo dowladda Shiinaha ay weli sheeganayso in jasiiradan ay ka mid tahay dhulweynaha xukuumadda Beijing, sidaasi awgeedna halkaasi laga maamulo. Socdaalka ay haweeneydan Mareykanka ah ku tagtay Taiwan ayaa imaanaya maalmo un kadib markii madaxweynaha Shiinaha uu dhigiisa Mareykanka uga digay in uu farageliyo siyaasadda ay ku maamulayaan Taiwan. Nancy Pelosi ayaa waxa ay maamulka iyo shacabka Taiwan ba u ballan qaaday garab istaag joogta. Waxay sheegtay in dowladda Mareykanka ay ku faanayso saaxiibtinimada kala dhaxaysa Taiwan oo ayna ka go'an tahay in ay sii jirto xiriirka, waa inuu sii jiro xiriirka ka dhexeeya labada dhinac.